Oh yeah.
Ongi etorri, bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetako gai nagusia,
biziren desmartxa erradikal pragmatikoa.
Klima planeko lankidetza batzordetik, biziren ateratzearen karietara.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri. Eta datozen egunetako itzorduan berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Hilabete honetako aktualitate sailean, Bizik argitaratu berri duen Bizik utzu aldizkariaren 36. aleko sarritza ezagutuko dugu. Bizik utzu guziz bezala, 36. zenbaki honek, bere atxotitza dakar hasieran. Aldi honetan, Pepe Mujikarena da. Ezinezkoa denak, pixka bat gehiago gostatzen du.
Eskola sartzea berriki iraganda. Eta politika, literatura eta beste arlo anitzetan ere sartzea izan da. Baina zoin da bizi mugimenduaren sartzea? Engaiamendu bat hartzea da. Alabaina, egoerak engaiatzera sustatzen gaitu. Bereziki, klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldearen azken txostenak. Talde horrek deia dara jotzen du. Argitzekoa da nola gizarte osoa ezten oraino jauzika hasi. Baina zer engaiamendu zari gira? Lehenik, engaiamendu kolektibo eta militanteaz. Indar harreman bat plantan ezartzeko. Eta erabaki politikoetan eta orientazio ekonomiko eta sozialetan eragin zehatza izan dezakeen masa kritikoa lortzeko. Horren kausitzeko, tresnak proposatzen ditugu. Informazioa biltzeko eta militantzian trebatzeko paradak eskaintzen ditugu. Bai udaguzi antolatzen ditugun klima egonaldietan, bai Manu Robles Arangiz Fundazioan emaiten ditugun prestakuntza saioetan. Engaiamendua, pertsona bakotxaren mailakoa ere izaiten alda. Edo izan behar da. Hurbilekoekin, familiarekin, lankideekin eta lagunekin ditugun elkarrizketen bidez. Jendea konbentzitzera entxeatu behar dugu, behin eta berriz. Orduan, sartze honetan, engaia zaitezte.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Etxe bizitzen gaiaren inguruan mugituko den talde bat sortu da bizin. Lehen ekintza egindu joan den larun batean Biarritzen. Irrati gelan eginden bizitegi eta etxen salorzpenen saloian txartuz eta han ekintza umoretsu bat eginez. Aberatsez mozoroturik salorean txartu dira bigarren etxe bizitzak erosteko. Saloian, banku bileteak airera botatu dituzte ahal zuten guzia erosteko. Eta, Ipar Euskal Herriko etxe bizitza merkatuko gorakadaren kontra, entzun diren kritiken kontra, protestatzeko. Etxen erosteko antxerak antzestu dituzte. Besteen bizkar aberasteko eskubidea defendatuz. Bigarren graduan hartu behar den ekintza biztan dena. Ekintza horren bidez, Bizik, eskandalizatua den jende oro deitzen du, lurra eta etxe bizitzaren arloa jorratuko duen bere lantalde berriarekin, bat egitera, etxe bizitzen presion egoera frenatzeko, biztanleei beren aktibitate likuetatik hurbil bizitzeko ahala emaiteko, lurra zaintzeko eta etxe bizitzen eragin ekologikoak murrizteko helburuarekin. Prezeski, bizi elkarteak bat egiten du etxe bizitza eskuragarrien aldeko manifestaziora joaiteko deialdiarekin. Gaurdanik, manifestazio horren data atxikazue. Azaroren 20an, larun batez, arratsaldeko 3etan, Baionan.
Biziriken sasoi honetan, Nikolas Goñi, bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, laborarien iragana eta geroari buruzko gogoeta plazaratuko dugu.
izan dira LuxLeaks, izan dira Panama Papers, gero Paradise Papers eta orain berriz Pandora Papers. Bertze finantza eskandalu bat mundu bailakoa. Jadanik entzunako gai bat bezalakoa da. Ez duguak kasurik egiten. Zenbat mila miliar finantza publikoetatik eskapatzen, paradisu fiskaletan izkutatzen infernu sozialak sortuz. Infernu sozialak diot, afera horiek naiz eta ezainbeste emozio sortu gentzulen artean eta gizartean, sekulako sarraskiak eragiten baitituzte. Emozio asko sortzen du delinkuentzia ekintza batek pertsona bat hiltzen denean, bortizkeri zuzena baita, norbaitek zuzenean eta bere gorputzean pairatzen duena. Zergai esa aldiz ez da bortizkeri zuzena, horregatik ez du hainbeste erreakzio eragiten. Aldiz kriminalitate maila asko zaundiagoa da. Maila erraldoiezko lapurketa bada, lapurketa antolatua, sistemikoa, eta hain eskala handian zenbakiek ere zorabiatu ez baizik eta haratago uzten gaituztela, horren mailaz ohartu ezinean. Erakunde publikoek urtero 100 miliarrak galtzen dituzte, urtero sistematikoki. Milaka ospitale gutxiago, eskola gutxiago, egoitza soziala gutxiago, tren gutxiago, formakuntza gutxiago eta metamorfosi ekologiko egiteko behar diren milarrak ere han daude. Azkenean miseria soziala gehiago eta hortik bai delinkuentzia ohiturazkoa. Offshore zentru hoiei esker, ustel hoiek zergetatik eskapatzen dira, baita legetatik ere. Dirua zuritzen duten bitartean. Zuritzen dute zikina baita. Zentru horiek toleratzen ditugun bitartean, parada uzten diegu droga trafikariei, arma trafikariei, giza trafikariei eta antzekoei, giza eskubidak urratzen eta gizarteak ustelarazten, zuzenean mafiaren eraginez, edo pixkanaka itoz denen jabetza den diru publikoa kenduz. Horregatik naiz eta ez gaituen gehiago harritzen, ohar gaitezen lapurtzen ari direna gure etorkizuna dela. Eta zergai esa lehen planora ekarri dezagun.
Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena, berreskura. Ririk estenean
bizirik emankizun honetako gai nagusian, biziren erradikal pragmatismoa ezaugarria hurbilduko dugu. Klima planaren lankidetza batzordetik biziren ateratzea dela eta, hainbat galdera lagun, biziren ibil moldea hurbilagotik ezagutzeko parada ukanen dugu. Zergaitik bizi utzi zuen Ipar Euskal Herriko klima planaren lankidetza batzordea?
Bizik lankidetza batzordea utzi du. Bizik Ipar Euskal Herri mailako klima planean gizarte zibila implikatzen duen batzordea utzi du. Kontuan izan behar da, horrek ez duela bat ere eran nahi bizik lanean segituko ez duenik plan honek duen guztia, eta gehiago ere gauzatu ahal izaiteko. Biziren ateratzea ez da planaren gaietatik ateratzea, alderantziz. Bizik lankidetza batzordea utzi badu, karbono neutraltasunaren arloan zuen ambizio faltaren kontra protesta simbolikoa izan da. Gogoan ukan behar da, karbono neutraltasuna lortzeak, berotegi efektuko gasen isurketak masiboki eta aski muritzea eran nahi du. Gelditzen diren isuriak oianek eta lurrek osoki harrapa edo beren gana ditzaten. Hasieratik eran genuen guretzat marragorria zela. Klima planak 2050ean karbono neutraltasuna lortzeko ibilbidea integratu behar zuen. Helburu hori Eskual Elkargoko zuzendaritzak ez zuenez txiki. Ezin genuen planaren lantzari loturik segitu.
Karbono neutraltasunaren helburua irrealista bezala kontsideratua da lurraldearentzat eta alde batera utzia da pragmatismoz. Ekintza plan irrealista baten lehen esteko. Bizi ez aldageiago erradikal pragmatikoa?
Bat ere ez, alderantziz, lankidetza batzordean ukan dugun implikazioa gure engaiamendu erradikal pragmatikoaren ilustrazio ez zinobea da. Guretzat, pragmatismoa izaiteak ez du ambizio falta edo amore ematea eran nahi. Pragmatikoa izaiteak eran nahi du jakitea karbono isuriak izugarri murrizten ez baditugu, ez dugula lortuko temperaturaren igoera globala gehi gradu bat kakotx bost azpitik atxikitzen. Pragmatikoa izaiteak ikuspegi globala izaitea eran nahi du, eta ez bakarrik gure lurraldean zentratua izaitea. Jakin behar da, Ipar Euskal Herriko lurraldean, karbonoa rapatzeko almena, frantses estatuko batez bestekoa baino handiagoa dela. Hemen, oian eta zelai hainitz ditugulako. Karbono neutraltasuna ez badugu helburutzat finkatzen, beste lurralde batzutan, bereziki gure lurraldean baino karbono rapatze almen txikiagoa duten lurraldeetan, indar gehiagia egiteko bete beharra uzten dugu. Gainera, jakin behar da beste lurralde batzuk ambizio hori jadanik badutela. Adibidez Lille Metropol edo Grenoble Alp Metropol. Eta karbonoaren neutraltasuna ez ezik importatuko karbono isuriak ere kontuan hartzen dituzte. Horrek eran nahi du, kontsumitzen ditugun produktu importatuek sortutako emisioak ere kontuan hartzen dituztela. Ta bermaneran, pragmatikoa izaiteak ez du eran nahi erresa dela konsideratzen dugula, alderantziz, badakigu jendean ohiturak eta praktikak aldatzea zaila dela. Baina, fisikaren legeak negozioa ezinak dira. Gurea bezalako lurralde batentzat, karbono neutraltasunak laborantza eta oiangintzako praktiken aldaketa behartzen du. Baina biztan leguzien etorkizuna da jokoan. Eta aldaketen aintzin ukustea, azken hauek beharturik eta bortizki pairatzea saiesten da.
Beraz, azkenean, bizik lankidetza batzordean parte hartzeak ez du helburu hori lortu. Denbora galtzea izan da?
Ez, klima plana bezalako dokumentuak oso dokumentu egituratzaileak dira lurraldeantzat. Eta horregatik ez zinbestekoa zen bizi horietan aritzea. Eta zinez lain eraikitzailea izan da. Autatxiek eta teknikariek entzun gaituztela sentitu dugu. Eta gure oaxak eta proposamenak kanpoan hartuak izan dira. Gainera, plan honetan elementu positiboak badira adibidez proposatzen den estrategia energikoaren mailan. 2050 garren urterako energia kontsumo eta ekoizpen ikuspuntutik, lurralde positibo bihurtzeko helburua dugu. Horrek eran nahi du energia beharrak, ahalik eta gehien murriztea, soltasun eta energia efizientziaren bidez, eta horren ondorioz, gelditzen diren beharrei, tokiko energia berriztagarrien bidez erantzuteko. Gainera, dokumentoriek bidean zer igokitzen aldira. 2024an, klima planaren epe ertaineko ebaluazioa egitea pentsatua da. Urte berean, lurralde koherentzia eskema, edo Scott delakoa, onartuko da. Eskema hau ere oso dokumentu egituratzailea da, eta karbono neutraltasunaren hilbilbidean kokatzen da. Gero eta larrialdi ekologiko handiagoa dugu, muturreko gertakariak gehitzen dira, eta Europako klima arloko ambizioak tokiko mailan deklinatu beharko direnak gorontzioaten dira. Beraz, frango errealista litzateke, lurralde helburuak goiti buruz berrikustea. Bizik lanean sigituko dugu ambizio politikoek bat egin dezaten, bizigarri den planeta baten atxikitzeko xedearekin.
Nola elkarlanean arituko da bizi klima planarekin?
Bizik beti jokatu du gaitzeste lanaren eta proposamen lanaren arteko osagarritasunean. Beti kritika eta diagnostikoekin gehitu ditugu aterabide eta alternatiba zehatzak. Eta hori egiten segituko dugu. Ez barnetik, baina kanpotik. Erran bezala, klima planak testu biziki egituratzaileak dira. Bozkatu eta gero, kasu eginen dugu plan hau ez dadin letra hautsa izan. Eta neurri positiboen gauzatzea lagunduz, eta neurri horien kontra doana salatuz. Baina noski, ambizio gehiago duten ekintzen alde borrokatzen segituko dugu. Zeren eta klima laketari dagokionez, maleruski neurri erradikalak behar baitira.
Mil esker, Eliz, hemen urkubiltzeagatik.
Ba, mil esker.
Yeah.
Tirit eta Txalo Kronika.
Elon Musk, Jeff Bezos eta beste aberats okitu batzuk hasi dira espazioan turismo egiten. Lau pertsona horiek espaziora igortzean, beren plazer egoistaren asetzeko, 200 eta 300 tona karbono artean isurtzen dira. Erran nahi baita, nun baitan, 10 hektarea oian erretzeak bezain bat. Noko nartuko luke, norbaitek, 300 hektareako oian bat erretzea, plazer utxarengatik. Nola zonartzen da, espazioko turista horiek 300 tona karbono isurtzea. Klimaren kontrako eta heldu diren belaunaldien kontrako krimena da hori. Eta pertsona horiek goraipatu ordez, auzipetu beharko lirateke. Joan den irailaren 17an, Larrungo tren txipiko taldeak garbiketa antolatu zuen Larrunen. Herritar talde bat bildu da, eta, saratik abiatuz, zigarrokinak, pikniken ondakinak, komuneko papera eta beste zikinkeria anitz bildu dituzte. Iazkoarekin konparatuz, voluntarioen kopurua bikoiztu da aurten. Ara iniziatiba polita eta eredugarria.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Urriaren 14an, ostegunez, 6:30, biziren etorkinei buruzko lantaldearen bilkura. Maiatzen, biziren egoitzan, Kordelieren karrikako 22an, Baionan.
Urriaren 18an, astelehenez, 7etan, Jaka Zank lantaldearen bilkura. Maiatzen, biziren egoitzan, Kordelieren karrikako 22garrenean, Baionan.
Urriaren 20an, astezkenez, 7etan, kide berriei harrera, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordelieren karrikako 20an, Baionan.
Urriaren 21an, ostegunez, 7etan, komunikazio lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordelieren karrikako 20garrenean, Baionan.
Urriaren 28an, ostegunez, 7etan, bizi barnekalde, biziren tokiko lantaldearen hilabeteko bilkura, hain izan, Laborantza Ganbarako lokalean.
Azaroaren 3an, astezkenez, 7etan, biziren hilabeteko bilkura idekia, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordeleren karrikako 20an, Baionan.
Azaroaren 8an, astelehenez, 6:30-8:30, Lurralde Mailako Alternatiba, Itzaitz Begirare taldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordelieren karrikako 20an, Baionan.
Azaroaren 20an, larun batez, etxe bizitzaren gaiaren arloko manifestazio handia.
Bizirik, bizimungimenduaren urriko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak itzordua finkatzen dizuegu, azaroren 8an, astelenarekin, ahatsiko 7etarik goiti.
Eta ezantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web urria ikuslasai, bizimugi.eu, elbidean.